kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Prime Minister Anthony Albanese hiniling ang eksempsyon ng Australia sa taripa ng US kay President Donald Trump. Pinakamalaking mosque sa regional Australia, opisyal nang binuksan. At sa Pilipinas, may higit na 4 milyong katao na italang naapektuhan ng bagyong Maymay, Luis at Habagat. Sa detalye, kinukonsidera ni US President Donald Trump ang kahilingan na magbigay ng eksepsyon sa mga malawak na taripa sa mga produkto ng Australia matapos ang pakikipag-usap sa telepono kay punong ministro Anthony Albanese. Sinabi ni Albanese na nagkaroon sila ng isang produktibong talakayan ng US President noong Webes at ipinaglaban niya ang posisyon na dapat tanggalin ng US ang 12.5% na taripa nito sa Australia na naging epektibo noong nakaraang buwan.
I informed him about our record when it comes to dealing with issues such as modern slavery, the strengthening that we have put forward as well to look and hold companies accountable for the supply chain process as well. And over 20 years, the United States has had a trade surplus with Australia of $442 billion US.
Inanunsyo ng dating premier ng Victoria na si Jacinta Allan na siya ay nagretiro na sa politika ng estado at hindi na muling tatakbo sa kanyang posisyon bilang kinatawan ng Bendigo East sa gaganaping eleksyon sa Nobyembre. Nauna nang nagbitiw si Allan bilang premier noong nakarang buwan matapos ipabatid sa kanya na wala na siyang suporta mula sa Labor Caucus.
I wasn't the status quo either. I was the first woman to represent Bendigo in any Australian parliament. I was the youngest woman to be elected to the Victorian Parliament, and I was proudly the first Labor member for the seat of Bendigo East. And I stated in my inaugural speech to the Victorian Parliament, I intend to make a difference. Today, as I announce that I will not be contesting the 2026 election, I can proudly say I did just that.
Sa ibang balita, nagpupulong ang mga emergency services, land management at environmental agencies ng New South Wales para sa paghahanda sa paparating na bushfire season at talakayin ang mga estratehiya upang maiwasan ang mga malaking sunog. Isang roundtable ang itinayo upang mapabuti ang koordinasyon ng iba't ibang serbisyo kasama ng mga planong hakbang tulad ng hazard reduction burns bago dumating ang pinakamainit na buwan ng taon. Sinabi ni New South Wales Rural Fire Service Commissioner Trent Curtin na ang dagdag na ulan ay lumikha ng mas maraming fuel para sa mga sunog at bumawas sa potensyal na maisagawa mga kontroladong sunog sa buong taon.
Despite that, this last year, we've been able to increase the amount of hazard reduction burning done across New South Wales. Land managers, together with fire agencies, have managed to achieve 124,000 hectares of land treated this year. Importantly, this has resulted in more than 174,000 properties being protected from risk from bushfire.
Opisyal na binuksan ang pinakamalaking mosque sa regional Australia sa lugar ng Young sa New South Wales. Ang nasabing bayan ay may lumalaking komunidad ng abot sa 1,000 Muslim Australians o migit kumulang isa sa bawat 10 tao. Daan-daan na nagtipon sa bagong bukas na mosque para sa panalangin sa Biyernes at sa seremonya ng paggupit ng ribbon. Sinabi ng federal member para sa Riverina na si Michael McCormack na ang mga migrante ay palaging tanggap sa kanyang sinasakupan sa gitna ng pambansang debate ukol sa multiculturalism at sa pangunguna ng One Nation sa mga survey. Sinabi ng mga lokal na mamamayan sa SBS News na ang mosque ay isang mahalagang simbolo para sa komunidad.
They say this mosque is a structural symbol of their permanent presence here, but its opening comes as a national debate continues over the value of multiculturalism. For many Muslim residents in Young, they say they are unfazed by Pauline or the polls, proud, they say, of the strong, friendly relationships they've built with the broader community here, which they believe will withstand the current tensions around the country's social cohesion.
Yan ang naging bahagi ng ulat ng SBS News reporter na si Rayan Tanner. Samantala, kinilala mga tagumpay ng mga katutubong negosyo o Indigenous Businesses sa Supply Nation Connect Awards sa Perth. Ang mga katutubong negosyo sa buong Australia ay kumita ng halos 6 na bilyong dolyar para sa kanilang mga produkto at serbisyo noong nakarang taon ng pananalapi. Itinanghal na Indigenous Businesswoman of the Year si Jasmine Caddick na nagkatrabaho sa industriya ng construction at maintenance sa Western Australia. At sinabi niya sa NITV na isang karangalan na kilalanin ng kanyang tagumpay.
So I'm going to continue my advocacy for women. I'm going to continue doing what I do, and that's promoting my business, promoting opportunities for mob, and creating pathways for the next generation to come.
Balita naman sa Pilipinas, nasa mahigit na 4 na milyong katao ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng habagat at ng mga bagyong Luis at Maymay ayon sa pinakabagong ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Batay sa datos ng NDRRMC nitong Biyernes ng umaga, aabot sa 4.1 milyon na individual o 1.2 na pamilya ang apektado sa iba't ibang rehiyon. Naitala din ang 21 kaso ng pagkasawi, 17 sugatan at 3 taong patuloy tuloy na pinaghahanap. Pinakamarami ang nasawi sa Benguet na may 15 kaso dahil sa pagguho ng mga lupa. Bukod dito, nakapagtala rin ng mahigit 1,000 bahay na nasira habang ang halaga ng pinsala sa infrastruktura ay umabot sa 2.6 billion pesos at ang pinsala sa agrikultura ay tinatayang nasa 347 million pesos. Sa lagi naman ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia. Sa Adelaide, bahagyang maulap sa 17, gayon din sa Melbourne sa 15, maging sa Hobart sa 15. Maulap sa Canberra sa 15, may mga pag-ulan naman sa Sydney sa 18, maging sa Brisbane sa 23. Maaraw naman sa Darwin at 33, gayon din sa Perth at 23. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.